Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 7-nji maýy hepdeniň tişilme güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan howa ýollary Ýewropa gatnaşyklarynyň dikildilýändigine aýtdy. Hindistanyň aeroportunda 4 türkmenistanly bir kanun gyzyl sowdasynda tutuldy. Bu beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Russiýanyň ýolugçy uçury Moskwanyň Sheremetyew aeroportuna adatdan daşary gonuşy amala asyryp odalandan soň onuň bortundaky 41 ýolugçy öldi. Suhoy SSG-100 kısımlı uçar Milli Aeroflot Kerhanası tarafından dolandırılıp, onun bortunda 73 yolukçı ve 5 ekipaj ağdatı vardı. 5. mayda uçar adatın dasarı qonusu amala asranından son, onun füzülazından ot yalınları ve quyu qara tütü çıkıp basladı. Derinöv komiteti 37 adamın aman qalandığını aytdı. Hadisede yaralanan azından 5 adam keselhana yerleştirildi. Olorun ikisinin yağdayının ağırdığı aydilyar. Ölönlörün arasında bir ekipaj ağdatının ve azından 2 çağanın bardığı hem aydilyar. Aeroflotun beren maglumatına göre, uçur Sheremetyew aeroportundan Rusiyanın Murmansk şehrine uçuşu amala asırmalı eken. Ema uçur hova kalanından son, ol belli edilmedik tekniki sebeplere göre izine dolanmalı olupdur. Katarın paytaxtı Doha'da Amerikanın aracıları bilen Talavanın arasındaki gepleşikler 6. mayda Ramazan ayının başlanmağı münasibetli toxtadıldı. Geçen hepte taraflar Owanistan'daki 18 yıllık urşu tamamlamak uğrundaki gepleşiklerin 6. tapkırını geçirdiler. Emma Talavan gepleşiklerin petige direndigine aydar. Talavanın siyasi metbuat vekili Suhail Sahin'in Twitter'da kaldıran yazısına göre gepleşikler mukaddes Ramazan ayının başlanmağı münasibetli Tibetli toxtadılıbdır. Yönü sahini gepleşiklerin yeni bir neçü gündün yanadandan dovam ittirilecektiğine hem sözünü qoşdi. Onun AFP Havar Agentliğine aytmağına göre, gepleşiklerin dovamında esasan daşary yurtta güýçleriň Owanistandan çıkarılmak meselesine garalypdyr. Amerika öz güýçlerini çıkarmazdan ozal, Talavandan howpsuzlyk kepillerini, ukatyşlyklary besetmegini, şeýlede kabylyň hükümeti bilen Owanara gepleşiklerine başlamagyny soraýar. Talavan bolsa Amerika esirlerini çıkarmak barada anyk senäni ygylan etmeýänçe, ýokarda agdalanlaryň hiç biriniň durmuşu geçirilmecektigine aýdýar. Geçen hepde kabulda tamamlanan Loýa Özerge Mejlisiniň netijeleri boýunça Owan prezidenti Ashraf Ghani Talavany ýüzlenip Ramazanyň ilkinji güni ukatyşlyklary besetmegi teklip etdi. Emma jeňçiler muny reddetdiler. Washington Irana açık bir görünüşte xabar yetirmek üçin Amerikanın yakın gün doğurdaki harbi teröristlerinin sanını arttırar deyip ak tam maglumat verdi. Milli hupsuzluk boyunca maslahatçı John Bolton'un beren maglumatına göre bu karar hupsala dörüdyen intime görküzücülerden uğur alınıp kabul edilipdir. Bolton'un yayradan beyanatında Amerikanın behvitlerini ya da onun yaranlarını edilecek itilendik hücumun rehimsiz güç bilen karşılanacaktığı varada Irana'nın rezil Rejimine açık havarın yolun yandığı bellenilýär. Bolton Amerikanın İran'ın rejimi bilen urus itlemeyendigini, emma itlendi küzümü doğru derecede gaytavul vermeğe tayyardigini hemniktedi. Qazaqstanın Almaty şäherinde geçen ay geçirilen marafonun dowamında açık saylawlara çağırıp banner yerleştiren soňu bilende munun üçin 15 gün türme tutuklugyna hükm edilen 2 aktivist azatlyga goýberildi. 34 ýaşly Asiýa Tulesowanyň Azatlyk radiosuna beren maglumatyna görä, onuň özü we 20 ýaşly egindesi Beýbars Tulumbekow saglyk baglaglarından geçirilenden soň 5-nji maýda azatlyga goýberilipdirler. Beýbarsyň ýokary gan basyşy bardy. Meniň saglyk ýagdaýym hem gowşapdy. Netijede administrasiýa bizi möhletinden ir goýbermek baradaky netije geldi. Men agramymy ýitirdim. Ýöne häzir ýagdaýym oňat diýip Tulesowa gurrun berdi. Aslında gurunu giden iki aktivist 6. mayda boşadılmalıdı. Emma Kavir sinçiler oların vaxtında azat edilmeginden son türmede demonstrasiyaların turmağından huvatirlanıp aktivistlerin möhletinden ir göyürlendigini çakladılar. Soňky döwür Gazagystana 1991-nji ýyldan bäri ýol başçylyk eden ozalky prezident Nursultan Nazarbayewyň gurun siýasy ulgamyna garşy ýurdun ençeme şäherinde protestler geçirilipdi.